Jūs varat redzēt, ka šī kasīte ļoti rūpīgi ir pārsegta ar zīves papīru. Un šeit kolēģi liek iekšā spreslīti.
Vēstures muzeja vadītāja vietniece Anita Meinarte un etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte rāda prāvo kartona kastīšu krāvumu, kurā rūpīgi starp zīdpapīra lapām tiek saiņoti muzeja krājumi.
Kas kur atrodas, jo priekšmetam jābūt atrodamam arī tai pārceļošanas laikā.
Krājumu priekšmetu kopā ir vairāk nekā miljons, un tos visus šogad pārvedīs uz jaunām pagaidu mājām Lāčplēša ielā. Stāsta Anita Meinerte.
No, protams, ka rīt mēs šajās telpās ar krājumu iet nevaram, jo nu, šis darbs ir ļoti darbietilpīgs un laikietilpīgs. Nu, pirmkārt, jāreiknas ar to, ka muzeja ir vairāk kā miljons priekšmetu. Muzejs faktiski šādu darbu dara pirmo reizi tādā apjomā savu pastāvēšanas vēsturē.
Kā jau valsts muzejam, jāaiziet publisko iepirkumu ceļš pakošanas materiāliem pārvešanai un mēbelēm, jo bijušajās arodskolas telpās Lāčplēša ielā griesti ir zemāki un vecais aprīkojums nederēs. Muzeja krājumus varētu sākt pārvest agrākais aprīļa beigās, un tas ilgs vismaz pusgadu, turpina Meinerte.
Nu, ņemot vērā to, ka pils praktiski nu, nav tikusi gadu desmitiem remontēt, ja, arī pašreiz, ja, tajā situācijā, kurā mēs esam pēc ugunsgrēka, ja, šeit nav piemērots vairs šīs telpas krājuma glabāšanai, tad noteikti domāju, ka Lāčplēša iela, ja, nu, teiksim, apmēram 5 gadus, ja, ir labākais variants, ja kāds varēja būt.
Muzejs cer, ka pēc tam jau būs gatavas ilgi gaidītās krātuves Pulka ielā. 6000 kvadrātmetru plašās pagaidu telpas izremontētas 2,5 mēnešos. Agrāk nevarēja, bija jāsaņem valdības akcepts un jāaiziet iepirkuma process, skaidro valsts nekustamo īpašuma pārstāve Daiga Laukšteina.
Tās ir vairākas plašas telpas, kas ir iekārtotas 2 korpusos. Šajās telpās bija nepieciešams gan inženieru tīklu, sakārtošana, tas ir ūdens, vads, kanalizācija, elektrība, apsardzes un ugunsdzēsības sistēma. Protams, tika veikts ēkas telpu kosmētiskais remonts. Vienam korpusam tika atjaunots arī jumta segums.
Savukārt vēstures muzeja ekspozīcija pagaidām pārcelsies uz tās augto saktas māju brīvības bulvārī, kur pirmā izstāde būs māja vidū. Kolekciju pilnībā iecerēts izvest no pils līdz gada beigām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.